Κύριε Βλαχογιάννη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας.
Ας ξεκινήσουμε λίγο από την κίνηση στην αγορά. Στη Θεσσαλονίκη αργήσαμε να ανοίξουμε μια εβδομάδα. Ανοίξαμε και μάλιστα με το περίφημο take away. Τελικά από το προηγούμενο Σάββατο υπάρχει μια σχετική κανονικοποίηση, ας το πούμε έτσι, στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Τι λένε τα πρώτα στοιχεία, δεδομένου ότι και την Κυριακή ήσασταν ανοιχτά και ο καιρός είναι σχετικά καλός, ας πούμε, ανοιξιάτικος, έτσι?
Κοιτάξτε, τις τρεις πρώτες ημέρες θεωρώ ότι η κίνηση στην αγορά είναι κάπως υποτονική, μουδιασμένη θα έλεγα είναι η αγορά, μουδιασμένοι είναι οι καταναλωτές, παρά το γεγονός ότι έχει συσσωρευτεί αρκετά μεγάλη λαθάνουσα ζήτηση, η οποία δεν έχει ικανοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα.
Μάλιστα, αυτό κατά τη γνώμη σας που είναι κάπως, ας το πούμε, αντιφατικό, γιατί όντως οι ανάγκες έχουν συσσωρευτεί στους καταναλωτές τις τελευταίες εβδομάδες του lockdown, τι εβδομάδες, μήνες, έτσι. Γιατί ακόμη λέτε ότι υπάρχει μία επιφυλακτικότητα, είναι αυτός ο τρόπος που δεν τους επιτρέπει να κινηθούν άνετα, ότι πρέπει να στείλουν το SMS?
Οι μέθοδοι που επιτρέπονται για τη λειτουργία είναι click away και click in shop. Αυτό είναι από μόνο του ένας περιοριστικός παράγοντας, αρκετά σημαντικός. Δεύτερον, υπάρχει ακόμη ανασφάλεια ως προς την εξέλιξη της πανδημίας και προφανώς αυτό το δημιουργεί και ορισμένες αναστολές στους καταναλωτές. Τρίτον, ο τρόπος με τον οποίο θα κατανεμηθούν τα οικονομικά των επιτών καταναλωτών, πώς θα πληρώσουν, τι πρέπει να κρατήσουν για το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτά είναι πράγματα τα οποία τους αφήνουν σε μια στάση αβεβαιότητας, σε μια στάση αναμονής. Νομίζω ότι αυτοί οι λόγοι, οι τρεις λόγοι είναι αρκετοί για να εξηγήσουν την διστακτικότητα, την επιφυλακτικότητα των καταναλωτών.
Να συμπληρώσουμε, θα έλεγα εγώ, κι άλλον έναν, ότι εδώ που τα λέμε η καθημερινότητα είναι και μια συνήθεια, κύριε Βλαχογιάννη. Τώρα με δύο μήνες ή τους τελευταίους πέντε μήνες ανοιχτή την αγορά 20-25 μέρες, εντάξει, λίγο ο κόσμος έχει ξεφύγει και από αυτό.
Υπάρχει και αυτό, υπάρχει και η εξέλιξη που λέγεται διαδικτυακό εμπόριο. Είναι κάτι το οποίο έχει αφαιρέσει μερίδια από την παραδοσιακή αγορά. Τώρα εδώ πέρα τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν με διάφορους τρόπους και προφανώς δεν μπορεί κανείς να προδικάσει με ακρίβεια πώς μπορούν να εξελιχθούν. Πάντως αυτό το οποίο λέω στις επιχειρήσεις, στα μέλη μας, είναι να αξιοποιήσουν όσες ευκαιρίες τους δίδονται για να αναπτύξουν ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι shops τα λεγόμενα, στην νεοελληνική.
Μάλιστα. Υπάρχει ενδιαφέρον?
Δείχνει να υπάρχει, αλλά δεδομένων των συνθηκών ανέμενα να ήταν μεγαλύτερο το ενδιαφέρον. Προφανώς ίσως πολλές αναστολές είναι αυτές οι οποίες υπάρχουν ακόμη. Ίσως να μην έχουν πιστεί ακόμη οι συνάδελφοι για αξία που μπορεί να παρέξει στις επιχείρησής τους η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων. Ίσως η έλλειψη εξοικείωσης, πολλά πράγματα τα οποία δυσχεραίνουν και τα οποία είναι δύσκολο να τα αναλύσει κανείς σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Εντάξει, προφανώς και δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε συνολικά το θέμα, αλλά τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, όλη αυτή η νοοτροπία δεν συνάδει με το γεγονός ότι το εμπόριο είναι μια, ας το πούμε έτσι, σε φυσιολογικές συνθήκες, μια προοδευτική διαδικασία. Αυτή όλη η αντιμετώπιση είναι κάπως συντηρητική, σωστά?
Κοιτάξτε, το εμπόριο είναι, έτσι όπως το είπατε, μια προοδευτική διαδικασία. Αλλά πολλές φορές η διείσδυση νέων πρακτικών παίρνει χρόνο για να περάσει στην νοοτροπία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Βλαχογιάννη, κάτι τελευταίο επ' αυτού για να περάσουμε λίγο και στο βαρόμετρο του ΕΒΕΘ. Εσείς έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στην αγορά. Αυτή τη στιγμή το λιανεμπόριο είναι μεν, μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, για τη δικιά μας αγορά, για το κέντρο όπως το ξέρουμε. Το λιανεμπόριο είναι μεν ανοιχτό με τους τρόπους που είπαμε, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητας του κέντρου, που είναι αυτό που λέμε εστίαση με την ευρεία έννοια του όρου, ουσιαστικά είναι κλειστό. Επηρεάζει αυτό την κίνηση και των εμπορικών καταστημάτων, λέτε?
Λογικά πρέπει να επηρεάζει, γιατί η εστίαση αποτελεί ένα μαγνήτη, έτσι, φέρνει τον κόσμο στο κέντρο της πόλης και όταν έρχεται ο ρωτήσει και για αυτό το πράγμα στο κέντρο της πόλης, βρίσκει την ευκαιρία να κάνει και κάτι άλλο ή τουλάχιστον να δείξει ότι ή να ικανοποιήσει τις ανάγκες της πληροφόρησής του για νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες στην αγορά. Σίγουρα υπάρχει κάποια επίπτωση, αλλά δεν θα δω στον πειρασμό να την ποσοτικοποιήσω, γιατί αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει.
Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι από την Δευτέρα του Πάσχα, βέβαια, η αγορά θα είναι κλειστή, τέλος πάντων από την Τετάρτη, πότε θα ξανανοίξετε. Και από εδώ και πέρα, το γεγονός ότι και η εστίαση θα δουλεύει, σίγουρα θα βοηθήσει την αγορά.
Σίγουρα, εδώ ισχύει η παροιμία, το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο νυγούν το πρόσωπο. Αυτό πάει.
Σωστά. Μία τελευταία διευκρίνηση. Έχει πέσει στην αντίληψη του επιμελητηρίου ή τη δική σας μία αρνητική επίπτωση λόγω των εξελίξεων τους τελευταίους μήνες, των lockdown, σε ό,τι αφορά ενδεχομένως μόνιμα λουκέτα σε λιανεμπορικές επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη?
Κοιτάξτε, και αυτό έχει σίγουρα παρατηρηθεί, όχι στον μεγάλο βαθμό που φοβόμασταν, και αυτό θα μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής οφείλεται στα μέτρα ανάσχεσης που έλαβε η κυβέρνηση, τα οποία μπορεί να φαίνονται ότι δεν είναι 100% αποτελεσματικά, αλλά σε μεγάλο βαθμό έχουν συγκρατήσει μια καθοδική πορεία. Τώρα, το κατά πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να διατηρηθεί και στα επόμενους μήνες είναι ένα ερώτημα. Και αυτό είναι, προσθέτει αβεβαιότητα στις κινήσεις και των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και ρήτρες, βέβαια, έτσι, σε αυτά τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των επιχειρήσεων, με το να μην απολυθούν εργαζόμενοι για ένα διάστημα κάποιων μηνών. Αυτά, όπως πολύ σωστά λέτε, θα ξεκαθαρίσουν όταν όλα αυτά αποσυρθούν από το προσκήνιο και πλέον μείνει η αγορά με τον εαυτό της, με τους πελάτες της, έτσι και με την οικονομία της χώρας.
Ακριβώς. Εκτιμώ ότι θα χρειαστεί, και αυτό νομίζω ότι το συμμερίζεται και η κυβέρνηση, ότι εκτιμώ ότι θα χρειαστεί λοιπόν και κάποια περίοδος ακόμη μεγαλύτερη, ίσως και μέχρι το τέλος του χρόνου, και εφόσον η πανδημία εξελιχθεί κατά τρόπον επιθυμητό, που θα είναι απαραίτητη η στήριξη της αγοράς. Αυτή είναι η άποψή μου, όπως την εκτιμώ σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει για να θεωρηθεί αύριο ή μεθαύριο, ενώ σε κάποιες εβδομάδες, γιατί είναι ένα δυναμικό φαινόμενο το οποίο μας θέτει συνεχώς προεκπλήξεων.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι ειδικά στη Θεσσαλονίκη, και με αφορμή, λέω, την καθυστέρηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα να ανοίξει το λιανεμπόριο, δείχνει ακόμα πόσο ευμετάβλητα είναι τα δεδομένα.
Ευμετάβλητα και εύθραστα, και τα δύο.
Ακριβώς. Και ευμετάβλητα και εύθραστα, έχετε απόλυτο δίκιο. Εσείς ευνηδιαστήκατε από την πρώτη απόφαση τότε, εκείνη την Παρασκευή, το βράδυ, 11.30 ώρα, 11, ξέρω εγώ τι ώρα ήταν, να μην ανοίξει τελικά η αγορά της Θεσσαλονίκης?
Προσωπικά όχι, γιατί προσπαθώ να κατανοήσω τη δυναμική της πανδημίας και με τις φτωχές μου γνώσεις ελπίζω να τα καταφέρνω, και βλέπω ότι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη ήταν σαφώς πιο επικίνδυνη από ό,τι στις άλλες πόλεις της χώρας.
Μάλιστα. Τώρα, ας δούμε λιγάκι το βαρόμετρο, αυτό το πολύ χρήσιμο εργαλείο που εδώ και πολλά χρόνια το επιμελητήριο, το εμπορικό 12 για την ακρίβεια, ωραία, το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κάθε εξάμηνο παρουσιάζει, είναι ουσιαστικά μια προσέγγιση, ας πούμε, των εξελίξεων και κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε μπορούμε να αντιλήσουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Γίνεται κάθε Μάρτιο και Σεπτέμβριο, έτσι, κάθε 6 μήνες. Τελευταίο έγινε στα τέλη Μαρτίου και ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μόλις χθες. Εσείς ποια είναι, έτσι, η εικόνα που εισπράτετε από το περιεχόμενο των ευρημάτων του βαρόμετρου?
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές πρώτα απ' όλα, γιατί εκείνο είναι ο πραγματικός κινητήρας της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο, είναι οι καταναλωτές, έτσι. Υπάρχει μια αίσθηση ανακούφισης κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, οι καταναλωτές στις επανελειμμένες μετρήσεις που είχαν γίνει, γιατί είχαν γίνει κάποιες ενδιάμεσες, έδειχναν ότι υπήρχε φοβερή ανησυχία ως προς την εξέλιξη των οικονομικών τους. Τώρα συμβαίνει το εξής, να υπάρχει ανησυχία, ελεγχόμενη ανησυχία για την εξέλιξη των προσωπικών οικονομικών, όχι όμως το ίδιο για την συνολική οικονομία. Δηλαδή, σκέφτονται ότι έχει συμβεί ένα μεγάλο γεγονός, υπάρχει μια μεγάλη περίοδος με σοβαρή ανασφάλεια. Ευτυχώς κατάφερε και τα έβγαλα πέρα σε κάποιο βαθμό, άλλοι φυσικά σε λιγότερο, άλλοι σε καλύτερο επίπεδο. αλλά δεν πάβει να έχω ανησυχία για το τι θα γίνει στους υπόλοιπους. Όσο αυτό το πράγμα, αυτή η διάσταση υπάρχει, ο κάθε καταναλωτής είναι προδιατεθειμένος να έχει μεγαλύτερη αποταμίευση. Οπότε συνεπώς για αυτόν τον λόγο αυτό ίσως και να περιορίζει και την ζήτησή της στην κατανάλωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, είναι εμφανές ότι και εδώ και μάλιστα στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, έχουν ξεπεραστεί αρκετά δύσκολα σημεία. Υπάρχει μια προσδοκία για βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στο επόμενο εξάμηνο. Και αυτό αποτυπώνεται στην μείωση της σχετικής απεσιοδοξίας που έχουν οι επιχειρήσεις του εμπορίου των υπηρεσιών και στην αναστροφή του κλίματος ό,τι αφορά την μεταποίηση. Και οι κατασκευές παραμένουν βέβαια σε ένα μόνιμα κακό επίπεδο, γιατί είναι ο κλάδος ο οποίος έχει δοκιμαστεί περισσότερο για 10 χρόνια και παραπάνω.
Μάλιστα. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Βλαχογιάννη, αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει και στα χρόνια της δεκαετούς κρίσης στην Ελλάδα, της ελληνικής κρίσης και ύφεσης, αλλά και τώρα στις οικονομικές επιπτώσεις από την υγειονομική κρίση και την πανδημία του κορονοϊού, είναι ότι τελικά μεγαλύτερο μάρμαρο, αν μας επιτρέπεται η έκφραση, πληρώνουν πάντα σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις που απευθύνονται σε αυτό που λέμε εσωτερική κατανάλωση. Όσες έχουν μία εξωστρέφεια, γι' αυτό ίσως και η μεταποίηση ξεπερνάει πιο εύκολα τα προβλήματα, έχουν ένα μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων και καταφέρουν να καλύπτουν τα κενά. Αυτό είναι αντικειμενικό σε ό,τι αφορά το εμπόριο για μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη.
Όταν το εμπόριο, ειδικά το λιανικό εμπόριο, είναι μια διαδικασία η οποία απευθύνεται στους καταναλωτές του εσωτερικού. Προφανές είναι ότι όταν υπάρχει ανασφάλεια στους καταναλωτές, στα νοικοκυριά, αυτό μεταδίδεται στους κλάδους που έχουν άμεση εξάρτηση από την πραγματική εκδήλωση ζήτησης. Στο εξωτερικό βέβαια, κοιτάξτε, παντού υπάρχουν τα ίδια πράγματα, αλλά ίσως και είναι λογικό αυτό, στις κύριες αγορές του εξωτερικού δεν παρατηρήθηκαν, και αυτό το βλέπουμε και στο βαρόμετρο, τόσο ακραία φαινόμενα σε ό,τι αφορά την καταναλωτική εμπιστοσύνη, και αυτό για εύλογους λόγους. Πουθενά αλλού δεν υπήρξε τόσο μεγάλη υποχώρηση των εισοδημάτων όσο στην Ελλάδα.
Ναι, και βεβαίως ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα δεν έχουμε ουσιαστικά βγει και από την κρίση της δεκαετίας του 2010, έτσι.
Όχι φυσικά. Όχι φυσικά, και υπάρχουν και αρκετές ανησυχίες για το αν αυτό το φαινόμενο μπορεί να επαναληφθεί και με τις συνέπειες όχι μόνο για τη χώρα, αλλά παγκόσμια.
Μάλιστα. Τώρα, και κάτι πραγματικά τελευταίο, αξιοποιώντας και πάλι, εκμεταλλευόμενοι θα λέγαμε, την εμπειρία σας στην αγορά. Παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν φέτος, δεν πάβει να είμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Η Πασχαλινή περίοδος παραδοσιακά είναι μια σχετικά καλή περίοδος, ανάλογα τουλάχιστον με άλλες μέσα στη χρονιά, για την αγορά. Αυτό λέτε ότι θα ισχύσει, θα δουλέψει το Πάσχα φέτος?
Ελπίζω ναι, αλλά αυτό είναι μόνο ελπίδα.
Ναι, δηλαδή τα στοιχεία μέχρι τώρα είμαστε στη Μεγάλη Τρίτη, ουσιαστικά έχουμε 3-4 μέρες ακόμα.
Θα υπάρχει μια ευχάριστη έκπληξη από την πλευρά της κατανάλωσης, από την πλευρά της ζήτησης, αλλά δεν μπορώ να το θεμελιώσω πάνω σε κάποια στοιχεία.
Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για 3-4 μέρες ακόμη, έτσι. Η αγορά είναι μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο ανοιχτή. Λοιπόν, εμείς θα ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και μέσα σε αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά κυρίως μετά, να μην υπάρχουν καταρχήν άλλα θέματα, να μην ξανακλείσουμε τις δραστηριότητες.
Θέματα θα υπάρξουν, αλλά ξέρετε, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να τα αντιμετωπίσουμε και τα δύσκολα και τα εύκολα. Και προπαντός να μην υπάρχει σε κανέναν η αίσθηση του εφησυχασμού. Η πανδημία είναι ένα τρομερό γεγονός και για την υγειονομική και για την κατάσταση της υγείας του πληθυσμού, αλλά και για την οικονομία. Είναι κάτι που δύσκολα θα ξεπεραστεί, τουλάχιστον ως προς τις συνέπειες του. Και βεβαίως πιθανότατα, και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το μάθουμε και αύριο ή μεθαύριο, να είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμβιώνουμε για πολλά χρόνια.
Ναι, το θέμα είναι ότι εγώ εκείνο που είχα στο μυαλό μου όταν έλεγα αυτά που είπα πριν, είναι τουλάχιστον να μην έχουμε πλήρη αναστολή δραστηριοτήτων. Γιατί αυτό νομίζω είναι πολύ δύσκολο, το να τραβήξει τόσο απότομα χειρόφρενο.
Ναι, αυτό είναι πολύ δύσκολο και όντως χρειάζεται μεγάλη προσοχή να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό θα έχει πολλαπλασιαστικές συνέπειες. Οι επιχειρήσεις που μπορεί να βρίσκονται σε στο χείλος του γκρεμού κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να είναι πάνω από 400.000 και είναι κάτι που το επισημαίνω στα διάφορα άρθρα μου.
Ναι, το ζήτημα είναι βέβαια ότι έχουμε και εκτιμήσεις οι οποίες είναι αντιφατικές. Για παράδειγμα, ακούσαμε χθες τον Υπουργό Οικονομικών να κατεβάζει αρκετά τον πύχη των προσδοκιών της ανάπτυξης το 2021, να τον αυξάνει πολύ για το 2022. Εντάξει, είναι και λίγο σαν μια μαγική σφαίρα όλα αυτά, έτσι. Δεν είναι...
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι οι προβλέψεις, οι εκτιμήσεις αυτές, γιατί περί προβλέψεων δεν μπορεί να πει κανείς με ασφάλεια, γιατί προβλέψεις σημαίνει ότι έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο μας είναι αρκετά οικείο και σταθερό και δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, αλλά οι εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται έχουν κάποια λογική και η λογική είναι αυτή της συμπίεσης και της συμπιεσμένης ζήτησης έως τώρα και η λογική είναι αυτή που στηρίζονται οι εκτιμήσεις αυτές είναι αυτή της αξιοποίησης των πόρων που θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι παράλογο αυτό το πράγμα και ούτε είναι ευχολόγιο. Είναι μια προοπτική αρκετά ρεαλιστική. Φτάνει να μην υπάρχουν ανατροπές και οι ανατροπές μπορούν να συμβούν ανά πάσα όλη τη στιγμή.
Λοιπόν, σωστά έχετε δίκιο.
Έτσι για να καταλάβουμε ότι όλες αυτές οι ασκήσεις που γίνονται και λογική έχουν και συνέπεια έχουν και συνέχεια έχουν, αλλά πάντοτε υπόκεινται σε απρόβλεπτες συνθήκες και η δυνατότητα για απρόβλεπτες συνθήκες με την υγειονομική κρίση ακόμη σε εξέλιξη, σε κυριαρχία κατά κάποιο τρόπο σε όλο τον πλανήτη, είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με την πραγματική ακρίβεια. Και αυτό σημαίνει ότι όλα τα μοντέλα πάνω στα οποία στηρίζουν τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις, οι οποίες ξεκινάνε με κάποιες στατικότητες, με κάποιες γραμμικότητες όπως λέγονται, είναι αδύνατο να έχουν την... πλήρη δικαίωσή του στο μέλλον.
Εντάξει, άλλωστε το απρόβλεπτο είναι μάλλον το πιο σίγουρο στη ζωή, έτσι δεν είναι, και στην οικονομία.
Αυτή την περίοδο ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο πρώτος αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μανώλης Βλαχογιάννης. Να σας ευχηθούμε καλημέρα, να σας ευχηθούμε καλή ανάσταση από εδώ και πέρα και να πάνε όλα καλά στην αγορά.
Και το ίδιο και εγώ επίσης. Να είστε καλά.